Ви слухаєте громадське радіо, у студії працює Олег Климчук. Який стан української енергосистеми після останніх ударів московського агресора? Чи здатні ми швидко відновити зруйноване і чи може нас очікувати нестача струму улітку? Своїми думками ділиться експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук. Хочемо зрозуміти, що відбувається зараз у містах, які найбільше постраждали від російських ударів. Це Одеса, Харків, так, по Львівщині, можливо, щось можете нам сказати. Ось ми бачимо, що у Харкові питання з постачанням електроенергії досить проблематичне. Там є вже відключення на кілька годин для заощадження електроенергії. Про це відкрито пише і мер міста Терехов. Як він процитує його, у Харкові зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура. Приватна теж розтрощена. Понад 150 тисяч харків'ян залишаються без світла і без житла, констатує мер. Ну, не вистачає напруги, достроково завершили опалювальний сезон. На вашу думку, наскільки швидко можна відновити ці втрати?
Ну, якщо електроенергія все-таки є, і там, не, грубо кажучи, не мільйон споживачів так, без електроенергії, а лише 150 тисяч, тому, значить, не все так погано, і це добре, що не все так погано. Але, з іншої сторони, применшувати втрати не варто, я думаю. Тобто проблема буде полягати в тому, що, знову ж таки, зараз проводяться в основному поточні оперативні ремонтні роботи, тобто те, що дозволяє, скажімо так, забезпечити споживача от в тому обсязі електроенергії, який він от на даний момент потребує. Те, що ви кажете, що потеплішало, і обмеження йде зниження споживання електроенергії в цілому. І плюс, скажімо так, ну, на жаль, знову ж таки, по Харкову це особливо, якби стосується по Запорізькому регіону також, це зменшення роботи промисловості. Це також дуже, дуже важливий фактор, тому що практично там значна частина об'єктів, які були завантажені роботою, вони сьогодні просто, скажімо так, не під'єднані до мережі. Бо якщо вони під'єднаються, то це буде означати те, що у споживачів побутових так електроенергії фактично якби і не буде. Тому, в принципі, все, що зараз можна зробити, в цей момент, дивіться, дуже важливий, те, що це весняний період такий, от весняний-осінній період у нас завжди буде перехарактеризуватись, ну, завжди, я так кажу, просто в цей період, який ми маємо зараз, стан енергосистеми, ну, не буде дефіциту електроенергії, тобто він не присутній. Навіть в такий кризовий період, коли є руйнування частини енергоблоків, відключення їх, тобто не всі вони повернулись в роботу, тому що те, що були пошкодження, часто ми чуємо такі заяви, вони часто такі, знаєте, більш, можливо, песимістичні, але, повторюсь, часто не все так, якби, ну, трагічно, навіть я би так сказав. Ну, і це добре, повторюсь, тому що є, значить, за що боротися, є за що триматися, є що ремонтувати, це вже добре. І от, власне, питання в тому, що частина об'єктів повертається, і от цей період, власне, осінній-весняний, так у нас такий, виходить, навіть до певної міри і профіцит невеличкий виникає, от особливо зараз, коли багато працюють сонячні генерації, вітрові генерації, тобто це, скажімо так, вирішує питання суттєво. Суттєво вирішує питання, але на даному етапі це може завершитись, тому що літо підійде, і літо підійде доволі швидко, я думаю, тобто це вже буде, скажімо так, травень місяць, і це відповідно приведе до зростання споживання електроенергії. І це відразу за відсутності теплової генерації, теплових електростанцій, гідроелектростанцій Дніпро-ГЕС, який закривав частину потужностей. Ну, можливо, буде більше водних можливостей, скажімо так, на інших ГЕС, але, чесно кажучи, я сумніваюся, нема такої поки що інформації. І це, власне, призведе до дефіциту. Тобто, фактично, з середини травня я би очікував вже поступовий ріст дефіциту електроенергії. Тобто, не буде вистачати обсягу для всіх споживачів. Якщо ми далі будемо обмежувати промислових споживачів, то в принципі, можливо, і літній період ми можемо якби пройти без значних відключень електроенергії для населення. Це стосується, в основному, в принципі, зараз і Харкова, і Одеси, тому що вони, в принципі, не відновилися в цілому взагалі навіть після 22-го року. Там і постійно були ракетні удари завдавались протягом всього 23-го року, ну, початку 24-го.
Так, в Одесі пишуть, що зупинився весь рухомий склад транспорту, електричного транспорту, той, який на електричній тязі, припинив роботу. Це трамваї, в першу чергу, так, і Звідки Одеса взагалі живилася? Звідки в неї був струм? Мабуть, найближче це Запорізька атомна, яка зараз під
Ні,
окупацією.
південноукраїнська
Південноукраїнська.
атомна електростанція і свої власні джерела, скажімо так, це Одеська ТЕЦ. Ну, вона незначна, але вона, в принципі, закривала потреби теплові, тобто виробництво тепла для населення, для споживачів і електроенергії. Тобто не можна сказати, що Одеса, ну, це мільйонне місто, це не означає, що там необхідні величезні обсяги електроенергії. Промисловість також там присутня, і вона, скажімо так, також обмежена. Вона обмежується, правда, наскільки я знаю, практично повністю періодично, от з 20, ну от як в 22-му році удари почалися, і от 23-й рік, і 24-й, там постійні обмеження. Ну, але це все удари по економіці в цілому, особливо по тих об'єктах, які там задіяні у питанні там ремонтів різної воєнної техніки, в тому числі і доставки. Тобто все це відображається, скажімо так, в цілому, ну, негативно, да, на таких процесах. Але тому кажу, тому зараз не варто сприймати ситуацію, коли з однієї сторони ми бачимо заяви там, от, ну, по типу як ДТЕК, що було 80% пошкоджено обладнання, так? Компанія ДТЕК заявляла.
Так,
Здавалося,
я
що при
читаю.
80% це вже там нічого не може бути живого. Ну, але це мова йде тільки про пошкодження. Але те, що було пошкоджено суттєво, менш суттєво, значно, те, що є ремонтний фонд відразу для пошкодження, тобто те, що можна замінити буквально протягом доби, там, протягом 2-3 днів. І тому сказати, що 80% втрачено, так не можна. Тобто, в принципі, попередньо це десь порядка 3,5, ну, навіть до 4 тисяч гігават не дійдеться втрати. Тобто, сьогодні 3,5 тисяч мегават або 3,5 гігавати – це те, що ми фактично, якби, от в нас вийшло, якби, з роботи. З них будуть відновлювати поступово, поступово будуть відновлювати не відразу. І така є перспектива, що до початку опалювального сезону, тобто до жовтня місяця, там листопада, 1 листопада, умовно, скажімо, десь повинні відновити до 2 тисяч гігават. Тобто 1,5 тисячі гігават, в принципі, ну, а то і більше, якщо, от кажу, якщо ця цифра зросте, ну, малоймовірно, що вдасться відновити. Тобто десь приблизно, відповідно, у нас є очікуваний дефіцит тільки з нинішнього моменту. Ми не знаємо, чи будуть далі ракетні удари, чи буде там четверта хвиля, п'ята хвиля, умовно, ракетних ударів. Ну, дай Бог, що не буде. І от в нас є 2 гігавати, це мінімум вже дефіцит на зиму. І ще в нас взимку, зазвичай, в принципі, якщо відкинути оці теплі зими, які були, тому що вони також вводять в оману. Знаєте, вони створюють певне таке оманливе
ілюзія
відчуття,
така,
що...
Так, що
ілюзію.
Нам
так,
не
так.
потрібно стільки струму, все
Тип,
буде
типу
добре.
Такого. Так, так, так. Тобто ще фактично 2 гігавати – це мінімум. Тобто у нас сумарно 4 гігавати дефіциту на зиму прогнозується. Тобто от, і замінити їх
Якщо не
сьогодні.
відновити те, що зруйновано, так.
Якщо не від... Ні, навіть те, що буде відновлено, все одно,
а все одно буде
порядка 2
бракувати.
тисяч, да, 2 тисяч не відновлять. Тобто оце такий дефіцит. Тобто зимою, ну, я не знаю, можна прогнозувати, там тепла зима буде, не тепла, я сумніваюся в цьому. Як і щодо цієї зими сумнівався, ну, помилився, і, можливо, добре, що помилився. Але наступна зима, третя, дуже мало ймовірно. Тому дуже, дуже складно буде, звичайно, я думаю, тому що навіть газ, який раніше ми використовували на теплових електростанціях, сьогодні все вже впирається не в газ, тобто не в наявність газу, там можливість, наявність тиску, а впиратиметься просто в робочий стан системи. Тобто, на жаль, от складається багато факторів, там і припинення транзиту російського газу, тобто який має відбутися, і от дефіцит вільних потужностей мається в увазі в хорошому, в робочому стані, так, тобто не зруйнованих теплових електростанцій, плюс ГЕС так само, так, от Дніпрогес, там малоймовірно, можливо, там 500 мегаватт тільки відновлять, і все, в принципі, більше, якби. Ну, далі це буде вже на 25-й рік, на 26-й рік завдання посуватися. Тому, кажу, оце весна, оце минула тепла зима, вони створюють таку, якби, цю ілюзію, як ви кажете, да, таке слово. А насправді, от уже літо, воно от буде, я думаю, показувати суттєво, якщо не буде значних обмежень промисловості, повторюся. Якщо будуть промисловість обмежувати суттєво, то, в принципі, населенню, ну, вистачить цього обсягу електроенергії, але нас обмежить промисловість, це, відповідно, збитки для компаній, ну, недоотримані доходи, там, податки, як люблять казати. Але це правда, так воно і буде, в принципі.
Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень на хвилі громадського радіо, і ми говоримо про стан української енергосистеми на сьогодні після масованих ударів російського агресора. Наскільки ці втрати можна відновити і з чим Україна може зіткнутися до осені, зими наступного року, якщо не відновити вчасно чи не збудувати нові якісь потужності. А, до речі, мені здається, сама ситуація підказує, що, мабуть, ось говорили багато про ці малі генератори чи газові генератори електричного струму, але, мабуть, від розмови було б добре вже й до якоїсь справи перейти. Чи це дороге дуже задоволення, і держава, чи там приватні компанії, той самий ДТЕК, не мають коштів на їх будівництво? Як ви думаєте?
Ну, дивіться, я думаю, якщо ви кажете слово «будівництво», то ви радше маєте на увазі от так звані проекти, які тоді в кінці 22-23 року на початку так обговорювалися, також виникали, так звані «міні-ТЕС» їх називали. Тобто «міні-ТЕС», тобто «міні-теплові електростанції». Там мова йшла про те, що це блоки мають бути газової генерації, тобто які споживають газ. От вони починають, стартують від 50 МВт. Тобто 50, є там 75, 100, там 200, 300 максимально, такі міні, такі максимально, навіть їх нема, 200, в основному зупиняється на 200. Тобто ти можеш в Одесі, наприклад, поставити 200 МВт такий блок, один така міні-тест, так, і в принципі для Одеси цього вистачить. В Харкові можеш поставити 400 МВт, тобто два блоки по 200 там, або 4 по 100, і цього в принципі вистачить. Тобто мова йшла от про таку мобільну, ну це неправильно звати мобільну, бо її не можна перенести, вона міні, радше, міні така теплова генерація. І це найоптимальніший варіант, я вам скажу. Тобто були слабкі місця, це от Одеса, Харків залишається, Київ, до речі, також, він також потребує в умовах умовних таких ракетних ударів, пошкодження, тут обов'язково буде дефіцит в Києві, в столиці. І Львів, Львівський регіон також. І от такі думки були, але знову ж таки, це впирається в вартість, в час, тому що вартість, ну, мінімум, наприклад, там для Харкова цих 400 МВт, це з привезенням, з замовленням, навіть якщо воно є з установкою, з підключенням, з усім, це під мільярд доларів буде коштувати, розумієте? От такі ціни на світовому ринку, так якщо сказати, от він існує, цей ринок, і такі ціни. І плюс, на жаль, я відразу скажу, що це тільки так звучить, якби от красиво, що можна це все привезти, а по факту такі об'єкти, вони замовляються. Їх будують під замовлення, коли ти знаєш, де ти його поставиш, і ти знаєш потребу, і відповідно в тебе є гроші, і ти замов, і чекаєш.
Готових на складі чекаєш, немає, мабуть.
Так. Нема готових на складі. Є менше готових на складі, але також не тисячі, бо я от чув недавно, буквально днями, чи от заява була Андрія Геруса, голови енергетичного комітету, про те, що пора переходити там, щоб заставити всю Україну. Оцим, власне, те, що друге, те, що ви так сказали, також, можливо, маючи на увазі, що це оці міні, так звані, ну, це навіть не ТЕС, це не можна так сказати, це міні-електростанції, але вони генераторного типу. Тобто це фактично 1 МВт, ну там 2-5 максимум, навіть доходить до 20 МВт, але от Енергоатом, до речі, був від американців, отримав такий великий генератор, і вони його там зі скандалом встановлювали, там були якісь питання з оплатою, ще з чимось. Ну, не суть питання, тому що от максимум, це 20, от він один на Україну, 20 МВт, один такий. А заставити от по 1 МВт по Україні всі, їх, наприклад, там 1000 штук поставити, це мало, 1000 мало. Тобто вся енергосистема України у нас порядка десь зараз до 12 тисяч МВт. Тобто виходить, хоча б треба половину закрити. Значить, таких треба 6 тисяч апаратів, от таких по МВт. І це кожен коштує мільйон доларів. Тобто це 6 мільярдів доларів. Це просто нереалістично. Тобто хто таке каже, той просто або кривить душею, або знову ж таки от певну ілюзію малює, що це можна зробити. Плюс важливий момент, найважливіший в цьому всьому. Тобто треба від цього відштовхуватись завжди. І це розуміти, що якщо навіть заставити такими генераторами Україну, наприклад, була б така можливість, то їх потім, коли завершиться війна, дай Бог, і буде мирний час, і ми будемо енергосистему використовувати вже в мирному, скажімо так, режимі, то їх підключити до енергосистеми не буде можливості. Смислу використовувати їх не буде, тому що вони дуже дорога електроенергія, резервної тоді електроенергії не буде такої потреби. І відповідно вони будуть просто потім поростати мохом, знаєте, якщо так сказати грубо.
Ну, можна комусь перепродати.
Можливо, теж в якій ситуації.
Або перемістити на території, які будуть звільнені. Ну, але це, звичайно, далека перспектива.
А оця, вибачте, така ремарка, а оця генерація, про яку ми почали говорити, там по 50, 100 МВт, 200 МВт, її потім в мирний час можна інтегрувати дуже легко в енергосистему і залишити, і вона буде працювати, її можна маневрувати, можна її диспетчеризувати, тобто диспетчер Укренерго буде нею керувати, а цими маленькими не вийде. Тобто вони закривають часто точкові проблеми, наприклад, там лікарня, там якийсь район, село якесь там, ще десь. Так, це можна таке використовувати.
А наскільки, на вашу думку, доцільно і ну, можливо, реально, так? Будувати нові атомні блоки, про які згадував Енергоатом, і от казав, що вже в цьому році буде закладено там ледь не два майданчики під нові енергоблоки. Це знову величезні кошти. Це реальні плани чи це прожекти? Що ви думаєте?
Ні, щодо атомної генерації, взагалі в цілому, я думаю, що це перспектива, попри Чорнобиль наш трагічний український, Фукусіму японську, так, ну, як такі найбільші аварії, одні з найбільших, то все одно це перспективна дуже, перспективний напрямок, його варто використовувати. Те, що ми маємо атомну генерацію, це дуже добре, і те, що ми її можемо розвивати в перспективі, це також дуже добре, але те, що дійсно зараз нам пропонують, от будівництво двох блоків, добудова, точніше, третій, четвертий блок, ну, вони готові тільки, так скажімо, інженерно вони готові, якщо так сказати, але саме обладнання, це все треба купувати, установлювати, підключати його, запускати. І оцей п'ятий, шостий блок, який пропонується по технології AP1000, так, Westinghouse компанії, ну, їх просто поки що якби взагалі не існує, тобто це пропонується з нуля будувати практично, тобто, ну, є такі думки, що от нам можуть те, що там купить Енергоатом в США, що його можна також використати, але це не повне обладнання, тобто це не все обладнання, з якої складається атомна електростанція. Тому я думаю, що наразі це більше такі, от, ну, можливо, це слово прожекти, яке ви вживаєте, воно найкраще відображається. Я не думаю, що по факту ми побачимо готовий продукт, а там я навіть бачив такі заяви, там, що через рік-два, ну, якщо буде обладнання, якщо будуть кошти, то через рік-два вже буде працювати. Ну, американці добудували свій одну вуглі електростанція, в них є атомна, то вони там 30 років будували, вибачте, 30 років вони будували, нарешті от добудували, практично 30 років, там менше трошки, 26. Тобто, ну, в інших країнах будують по 10 років, по 15 років. Я не знаю, чому ми повинні бути такими, знаєте, швидкими, найкращими в умовах війни. Ну, от, будемо об'єктивними. Ну, це просто нереалістично. Тобто, не хочеться думати, що це просто витратити постійних кошти. Да, ризиків, пошкодження майна, людей, які доведеться, які будуть там, наприклад, працювати, їм доведеться в сховища постійно ховатись там, наприклад, ну, от уявімо свою картину. Тому це такі, знаєте, такі дуже перспективні плани, які, на жаль, я думаю, з реальністю поки що не мають ніякого зв'язку, але от, в принципі, будувати для нас треба міняти, тобто нам треба заміняти, нам треба виводити буде з експлуатації ті блоки, які у нас є. Не всі, звичайно, там ще якби багато ще попрацюють довший період.
Їм продовжили термін експлуатації.
Продовжили, так. Деякі продовжили, але все одно вони рано чи пізно якби завершать свою роботу. Тому над цим треба думати, і це один з найперспективніших варіантів. Тобто, на мою думку, так.
Ну, у нас ще є хвилинка часу. Ваша думка відносно відновлюваних джерел енергії. Наскільки Україна собі може сьогодні це дозволити? Ну, це, мабуть, знову пов'язано з інвестиціями. І наскільки ці відновлювальні там станції, чи вітрові, чи сонячні, здатні замінити ті, які працюють на газі чи на вугіллі?
Ну, почну з кінця, розумієте, що навіть в цьому світі зараз, коли він розвивається, і дійсно величезні кошти вкладають сотні мільярдів доларів в ці напрямки, але заміни альтернативної для альтернативи, тобто для сонця генерації, немає. Тобто, виходить, ти повинен побудувати 100 МВт там, чи 1000 МВт сонячної генерації, ти повинен на ці 1000 МВт мати таку ж саму альтернативу на 1000 МВт газової чи вугільної генерації, або, ну, навіть не атомної. Тобто саме маневрової, тобто яка може включатися швидко певними сегментами, тобто там по 100 МВт, по 200, по 300. Тобто от ви повинні фактично все одно спалити газ або вугілля. Але розвивати потрібно, це цікаво, тому що технології рухаються вперед і, можливо, будуть придумані, от над чим зараз б'ються всі, над акумулюючими системами, так, щоб можна було акумулювати. Це також складне питання, дороге дуже, тобто за все буде платити споживач в кінцевому випадку. А в нас зараз проблема та, що у нас є зелений тариф, він зобов'язує державу платити, там величезний борг 40 мільярдів гривень перед зеленими, перед сонячними генераціями, вітровою. І по факту все зведеться до того, скоріше все завершиться, що ці компанії добровільно, примусово просто змусять вийти на ринок і продавати свою електроенергію споживачам. Тобто от уже по тій ціні, за яку її куплять. Розумієте? Бо іншого виходу
це
немає.
Це для нас, як споживачів, мені здається, добре.
Да, я думаю, що це буде добре, так.
Ви прослухали розмову на Громадському радіо. У студії працював Олег Климчук, а гостем нашим був експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.